inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljest,
Kriminaalne sajand. 20. sajandist räägitakse edaspidi mineviku vormis. Tema koht on nüüd ajaloos. Igavikku vajunud aastasadat võib iseloomustada inimteadmiste lisandumise kiire arengu kõrval ka mõõtmatute kannatuste ajastuna. Ohvrite rikkad sõjad, miljonitele inimestele surma toonud genotsiid, massiline narkomaania, ohjeldamatu kuritegevuse kasv. Kas nende märksõnadega iseloomustakse edaspidi ainult möödunud 20. sajandit? Või on tegemistale sõitega inimkonda ees ootavale kurjuse viljadele? Vastuse sellele küsimusele annab aeg. Maailm on möödunud sajandiga kurjemaks läinud. Inimloomuse agressiivsust ei ole suudetud taltsutada. Ilmselt on inimkonna arengus käes üks sellistest murdepunktidest, kus tuleb teha tõsiseid valikuid. Kas lubada anarhia levimist, oma kõike lubatavuse, äärmise individualismi, metsikute soovide ja kirgede rahuldamisega, või püüda leida teid tasakaalustatud kõikide meie planeedi elanike inimväärikust ja õigusi tagaval arengule. Allpool on kirjeldatud 20. sajandi räpasemat poolt. Kõrval on jäetud sõjad ja sellega kaasnevad õudused. Põhilise tähelepanu olen pööranud sarimõrvaritele, organiseeritud kuritegevusele ja terrorismile. Sarimõrvarite, maniakkide tegevust võime põhjendada häiretega inimese mõtte ja psüühika vallas. Kriminoloogias sajandik kestnud vaidlus inimeses endas peituva kurjuse ja kaasasündid vägivaldsuse üle ei ole kaugeltki lõppenud. Teadus ei tunne neid inimese sisemuses peituvad mehhanisme, mis meie käitumist reguleerivad. Tõenäoliselt on olemas see miski, mis kallutab ühte osa meist kuritegevusele, julmusele, südametusele. Raske on kuidagi teisiti seletada neid metsikusi, mida sarimõrvarid korda saadavad. Organiseeritud kuritegevus, ehk levinumalt maffia, esile kutsuvaks ja motiveerivaks jõuks on eelkõige hälbed riikide majandussüsteemis. Ühiskonna suutmatus kehtestada majandustegevusele õiglased reegleid, riigi arengud häirivad läbimõtlematud otsused ja sageli seaduseandjate ja seaduste elluviijate omaahnus ja alatus on põhilisteks teguriteks kuritegevuse organiseerumisel. Nii muutub üksikute kurjategijate tegevus peaga äriks ja mõnes ühiskonnas lausa majandusaruks. Terrorismi me vaadelda kui vigu, hälbed ühiskondade poliitilise juhtimise valdkonnas. Ei ole vastuoludeta ühiskonda, sellist ajaga ei tule kunagi. Ent konfliktidel ja huvide põrkumisel on piirid, mille ületamisega kaasnevad rasked tagajärjed. Poliitilise vastase nurka surumine, temaga diskussioonide lõpetamine, kompromissitus, toob võitlustandarile sõnade asemel relvad. Alatud veri nõuab alati kätte maksu. Ja nii võib see kesta aastakümneid. Aga on ka piirkondi, kus terroristlik võitlus on sajandi pikkune. Loomulikult ei ole see, mida te kuulete, teaduslik uurimus. Võtke seda kui jutukesi inimkonna ajaloost.
Maniakid ja sarimõrvarid.
Nekrofil Mihail. Venemaa on viimasel andnud palju kurjategijaid maniakke. Üks omapärasematest on Mihail Novoselov. Tegemist on nekrofiiliga ehk surnuarmastajaga. Elusate naistega see mees suguasju korda ajada ei suutnud, kunagi küll proovis kalli raha eest isegi ühe prostituudiga, ent seegi lahkus naerdes peale mehe 20-minutilist tulutud üritust. ust enda järel sulgedes soovitas neiu mehele väike tungrauaka osta. See oli kohutav alandus, mis Mihailile eluks ajaks meelde jäi. Sellest hetkest hakkas tal midagi tiksuma. Mõne aasta pärast tappis ta Tšekovski linnas Permi oblastis tütarlapse. Esimese ehmatusega jooksis see sündmuskond minema. Ent paari tunni jooksul naases, puudutas juba jahtunud surnukeha ja tundis. Hiljem uurijatele seletusi andes väitis kurjategi, et laipleb sugulises mõttes päevade möödudes aina paremaks. Seda ei olevat võimalik sõnades väljendada, seda peaks iga üks ise kogema. Ja siis küsis uurijatel kohe otse välja, et kas too tea, milline mõnu on seksida 6-aastase tütarlapse surnukehaga, mis on paar-kolm tundi päikese käes lebanud. Selline avameelsus šokeeris isegi kogenud kriminaalilitse töötajad. Midagi üle teha, inimeste maitsed erinevad väga suurtes piirides. No Vassilov oskas mitmeidki töid. Oli fotograf, maaler, geoloog, joonistas hästi, ühe sõnaga oli andekas. See andekus ning esinemisjulgus oli paljudele tütarlastele peibutiseks. Hiljem, juba inimtühjas koes alutades, andis aga neiule hoobi raskesemaga kuklasse ja asus siis raudsete kätega kägistamisele. Korraga tappis ka kaks väikest last poisi tüdruku keevitusvardaga. Laste surnukehad viskas kastmiskanalisse, tehes aga enne ohvrite taskud tühjaks tema enda poolt kingitud närimiskummi pakist. Seda võis veel tarvis minna, ostas igakord uus majustus. Maniakid on leidnikud. Nii oli temalgil varutud kolm passi, mida ta enda tutvustamisel ka esitas. Loomulikult olid need kõik varastatud, ainult tema pilt oli sisse kleebitud. Vassilov armastas ka filosofeerida, oli üldse jutukas. Vangis istus mitu korda, mitte kunagi seksuaalkuritegude tõttu. Kinnipidamiskohtas tegeles joonistamise kunstniku tööga. Kui oli vaba mees, siis reisis palju mööda endist NSV Liitu. Enne arreteeriti, mis töötas Dushanbe vaimuhaiglas ja sai sealt igati korraliku iseloomustuse. Oma reiside käigus aga tappis ja siis seksis. Nii olevat tal olnud ainuke võimalus seksuaalset rahuldust saada. Ühte kokku suudeti välja selgitada 16 sellist episoodi Venemal ja 3 Tadžikis. Uurimise käigus kaevati ohvrite säilmed välja ja eksperdi pidid tunnistama, et Novosilovi poolt antud ütlused vastasid täielikult tõele. Nüüd vanglas istudes on ta jälle pühendumas joonistamisele. Kas teda surmanuhtuse karistatakse, ei tea. Venemaagi on surmanuhtuse täite viimised peatunud. Kui ta aga Tadžikistanile välja antakse, siis seal võib maailm ühest maniakis küll lahti saada. Meie hulgas liigub pidevalt käitumisäldetega inimesi. Nende toimetamine mingil hetkel teatud tingimustel ületada igasugused mõeldavad piirid. Ühiskond ei oska ennast praegu selliste inimeste ees kaitsta. Seetõttu on läbi aegade toimunud hirmutegusid, mida on terve mõistusega isegi raske ette kulutada. Veel üks nekrofil Venemalt. Mõnikord võtavad kuriteod lausa groteskseid vorme. Selles jutus, mida nüüd kuulda saate, ei ole leida veriseid mõrvu, pigem on see ühe õnnetu inimese saatus, mis paljudele õudu hirmu tekitasid. Aastat tagasi avasid Istrina rajoonis on Venemal hommikuse vahetusse ruttavad töölised tehase sissepääsu lähedalt inimese pea. Keha, mille külge pealeks pidanud kuuluma, jäi aga vaatamata nii tehase tööliste kui ka miilitsa otsimisele leidmata. Loomulikult levisid koheselt kuulujutud, et linna on asunud maniak, kes öisest vahetusest koju minevad töölisi ründab, või et üks mees kasvatab nutrijaid ja nende toitmiseks tapab inimesi. Teatavasti oli lihaga ennast vidus raskusi, mis tõttu inimliha võis tõesti mõni pidada looma toitmise odavamaks võimaluseks. Linnarahva kohutavaks üllatuseks leiti peagi veel üks mehe pea ja siis veel. Nüüd oli ka linna ja partei juhi tähtmitäis ja miilitsal anti valu, et kurjategi oleks koheselt leitud. Mingit seletusi ei tahetud kuuldagi. Aga miilitsal oli tõesti selgitusi, mis kogu asja loopis omapärase värvingu andsid. Ja selleks oli vere puudumine leitud inimpeade juurest. Ehk teise sõnu pead olid eraldatud juba mõnda aega surnute küljest. Samuti kansid kõik need õudsed leiud matuse kontori poolt peiedeks tehtava kosmeetilise töötluse jälgi. Miilitsal tuli otsida kurjategijat surnuaialt. Nii tehtigi. Esmane ülevootus näitas, et kalmist oleks töötanud justku arheoloog. Paljud auad olid lahti kaevatud, teistel olid kadunukesed tagasi madala mullakorra alla ajatud. Kaeva oli töötanud põhiliselt värskete haudade kallal. Kindav vahend sellise kurjategija tabamiseks on varitsus. Nii passisidki miilitsa töise surnuaial. keda ei tunnud, see oli hauarüüstaja. Küll aga juhtus üks kurnaljakas lugu. Linna huliganid otsustasid ühte neiut vägistada ja pidasid selleks kõige õigemaks kohaks surnu ajada. Kurja teo ajal tabas neid aga hirmusokk. Kalmistu pimedusest ründasid vägistajad ootamatult operatiivtöötajad. Kuna kinnipidamist toimetati üsna karmilt ning noormehi peeti esimese ähmiga ka hauarüvetajaks, siis asja selgitamiseks veeti neid ühe lahti saua juurde. Siin läksid keelatud seksi arastatel hirmu pärast keelepaarad lahti ning seal samas öises surnuajas tunnistasid nad üles ka kõik oma varasemad vägivalla teotütarlaste kallad. Paraku haudade ja surnutega ei olnud neil mingit pistmist. Et nagu alati, kui probleemidel justku lahendust ei ole, tuleb abi sealt, kus seda oodatagi ei osata. Seekord oli tegijaks üks piirkonna inspektorist, keda häiris tema teenindusalal elunev ilma kinda töökohata joodik. Joomine joomiseks, seda on Venemaal alati palju olnud, ent häda oli selles, et mees harrastas jommis peaga jalgratal sõitmist, mis tõttu oli liiklusel ohtlik. Tähelepanelik miilitsamees pööras tähelepanu kummalisel asjaolule. Hulkuri jalgratas oli sageli kleepuva poriga koos. Linnakeses endas ega selle lähedases metsas selliseid porisid kohti ei olnud. Maastik ja pinnased olid lihtsalt kuivad. Ainuke koht, kus sellist pori võis leida, oli surnuaed. Nüüd võeti õnnetu joodik tähelepanel kuurimise alla ja peagi peeti ta haua rüstamisel kinni. Asja uurimisel selgus, et mees oli nooruses kriminaalkaristus kannud. Vanglast vabanenuna leidis tööd tehases. Seal aga juhtus õnnetus. Mingi rauas detail kukkus pähe ja ta tuli mõnda aega haiglas lebada. Aga kui õnnetused ei tule kunagi üksi, siis juhtus haiglas veel teine käpardus. Meditsiinõde oli lohakas. Peale halvasti tehtud süsti tekis põletik, mis tegi mehest invaliidi. Arstid pakkusid valurahaks töökohta surnukuuris. Sanitariamet sobis, piiritust oli laialt. Ent ükskord suurema viinavõtmise käigus tehti pudelikaasega kihlvedu, mille tingimuseks oli surnuga seksimine. Mees tegi ära ja leidis, et see on hea. Nii hea, et tasus aina uuesti ja uuesti ettevõtta. Lõpuks püüdis ta kõiki surnukuuri sattunud naislaipvara kasutada. Ent heal elul tuli lõpp ja sanitaritöö tuli vahetada laadi omaga. Nüüd tuli armuõnne saamiseks asuda haudu lahti kaevama. Et töö oli öine, siis juhtus ikka pimendusest tulenevad eksitused. Hauas võis naisterahva asemel olla hoopis mees. Aga kuna raske labida töö oli juba kord tehtud, siis tuli ka sellest mingi kasu saada. Laipu uurides avastas ta surnute suus kuldhambeid. Neid sai ju välja kiskuda. Esimene selline üritus lõppes siiski paraku tõnnetult. Surnusuus kätte saadud, kuldhammas kukkus hauda ja seal pimedas otsimine ei annud tulemusi. Kogu ettevõtmine luhta läinud. Edaspidi tuli targem olla. Lihtsam oli labidega surnul pea otsast ära lüüa, toppida see kotti, vändata jalgrattaga tehase pääsla juurde, kus öösiti oli hele tänav valgustus. Siin sai hambaid palju paremini kätte. Polnud vaja karta nende kaduma minekut. Tarbetuks muutunud peaga viskas sinna samasse maha. Elu on ikka äärmiselt ebaõiglane. Ühel mehel on austajad karjakaupa, teine peab lembehetkede saamiseks öösiti naiste haudu lahti kaevama. Oli kogu lugu maniakist, kes vangla asemel saadeti psühhoneuroloogia ravilas.
Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon. Aga vaata teda teisest küljes.
Professor Kerstappise. Kuidas mõista vastuolu, mis oli peidus Aleksei Sudaruškinis, edukas, andekas lastearstis, kes sadade meditsiini imede loomise kõrval muutus vähemalt korra pooles aastas sadistiks, vägistajaks, lapsetapjaks? Millest tuleb mõrvaril, sadistil võimatu soo tappa, näha sureva inimese piinu, vaadatale silma ja tunda rahuldust, kergus, puhastumist? Miks on see nii? Miks loodus teeb sellised eksperimente? Miks loob sellised mõistatamatud jubedaid kannatusi? Öeldakse, et loodus ei midagi juhuslikku, et milleks on tal vaja sellised inimkoletisi. Sudaruškin sõitis peale meditsiini instituudi lõpetamist Magadani. Alustas seal laste suremus põhjustavate kohalike asjaolude uurimisega. Lahkas, otsis põhjuseid, uuris, katsetas. Kirjutas oma esimese kandidaadi väitekirja. Ise on ta väitnud, et lahkas Magadanis üle 500 lapse laiba. Ja siis hakkas kuulma hääli. Talle tundus, et karjusid lahkamisel olevate laste hinged. Väidetavad olevat surnud laste nuttu ja karjumis kuulnud ka teised lahkamiskambri töötajad. Surnute hinged oli vist valus, kus skalpell laiba juhusse tungis. Et painajatest vabaneda kasutas ta laste lahkamisel narkoosi. Siis polevad hüüdmist ja karjumist enam kuulda. Oma rännakutel Magadani ümbruskonnas sattus ta sageli niinimetud surmaorgu. Seal olevad suure terrori aastatel hukatud tuhandeid poliitvange. Nende surnukehad on nüüd jääga kaetud sügavikus. Nüüd on nad igavesed. Neid võib isegi lennukil näha. Aura, mis seda kohta valitseb, on kohutav. Hinged ei saa oma kehade juurest lahkuda ning iga reisimees, kes sinna kanti satub, tunneb enda ümber midagi seletamatud, juvedat. Nendel hingedel olevad ka tunded. Ühtesi ringi hulkujad nad armastavad, teisi vihkavad. Sudaruškinil nad ei olevat sallinud. 7 aastat veetis andekas lastearst Kolumaal, see teeb sama välja, mis 30 aastat sisemal. Need aastad tegid arstist pedofiili. Huvitav, et iga hingeline värd püüab oma tegusi põhjendada mingite üleloomulike, neist sõltumatu jõududega. Mida haritum on indiviid, seda filosoofilisemaks selgitused muutuvad. Sudaruškin otsis elualget, igavest noorust, elava suurt müsteeriumi ja parimaks meetodiks oli mõrv. Ohvri juhu tapmine, selleks, et jälgida ja tunnetada hinge. Kõik see andis jõudu ja energiat. Selles koletus vastuolus sündis 3 kandidaadi väitekirja ja 2 doktorikraadi väärivat uurimust. Tööd püüdis maandada viinaga, narkootikumidega. Aga seda oli vähe. Vaja oli midagi enamat. Seda, mis raputaks sisemust, mis annaks ette kujutamatult tugevaid elamusi, sellised, mis vabastaksid sisemisi jõuallikaid, looks täiendavat energiat. Ja selleks oli laste veri. Kannatused surm. Tõenäoliselt on sadistid ise 9 elu mõistatuseks. Ent enamus neist indab oma elu ja kannatusi väga kõrgel. Ja nad kardavad surma. Täpselt nii nagu nende ohvrid. Sudaruškin tegi enne hukkamist ennast lihtsalt täis. Hirm avas kõik tema avavused ja sealt voolas mustus sellistes kogustes, et võis arvata, et ihu tahab ennast räpasest hinges põhjalikult puhastada. Mine sa tea, võibolla ongi looduses mingi tasakaaluseadus, hinge ja ihu vahe. Arhangelski mõrvar päkapikk. 2000 aasta detsembris kuulutas Arhangelski oblasti kohus välja otsuse 33-aastase Viktor Haimussovi kohta, kes oli paari aasta jooksul hoidnud hirmu all 230 000 elanikuga Severodvinski linna. Haimussov oli seksuaalmaniak, kes oma ohvreid peale rahulduse saamist tappis. Taktikalis plaanis oli ta jahimes. Oma kire rahuldamiseks ründas ta hilisel ajal väljas kõndivaid üksikuid naisi. Kohtus tuli kuulata mitmed õudsed mõrvalugusid, mida 1,62 meetri pikkune kõhetu kiilas päisusele kaldu mees toime pani. Seal olin tapmisi kui tapmiskatseid, vägistamisi, relvaga ähvardamisel toime pandud rööve, laibamõnitamisi ja teisi uskumatuna tunduvettegusid. Kõik tema kuriteod olid ühe käekirjaga. Peatume neist paaril, neist, mida ta enne arreteerimist teha jõudis. 14. detsembril 1999. aastal tuli 23-aastane neiu 2:30 öösel külast. Miks nii ilja üksi mine võtta kinni? Öö oli külm lumirudises saabaste all. Kui kiirustav tütarlaps oli jõudnud spordikaupade kaupluse akende valgusse, haaras keegi tal tugeval õlast. Ninna oli kange viinahais. Tundmatu surus külma noatera vastu neiu kaela. Kui varjuma hakkad, tapan, kähitsas ründaja kurjalt. Tule minu kaasa. Minna ei tulnud kaua. Läbi õuede jõuti peagi lasteaju karupoja koone juurde. Seal tänavalgustses varju jääva nurga taga surus mees oma ohvri põlvil lumme. Siis avas püksi lukku. Palun ei ole vaja, palun teid anus tütarlaps. Vastuseks surus mees tera veel tugevalt vastu põlvitava tütarlapse kaela. Ole vait, või muidu tapan, tee mida kästaks. Suu lahti, ime. Peale rahulise saamist käskis ta tüdrukul paljaks võtta. Seal samas külmas ja lumes surus ta ohvri nelja käpukile. Veel ei olnud teisu täis saanud. Sukuakti lõppides tõmbas ta noa küle neiu kaela. Selles, et ta tappa tahtis, ei olnud kahtlust. End leivalõikamise noa halb kvaliteet päästis ohvri elu. Haavi osutunud surmavaks. Valu ja hirmu tõttu kaotas neiu teaduse. Mõrvarile tundus, et ohver on surnud ning rohkem ta lumes lebavad keha ei pusitanud. Rebis veel ohvri kõrvades kõrvarõngad, näppudelt sõrmused, korjas kokku tütarlapse laiali pillatud riided ning kadus pimedusse. Mõne aja möödus tütarlaps toimus. Vererada maha jätas Roomast lähima majani. Viimast jõudu kokku võttes küünitas ukse kellani ja helistas. Une pealt üles aetud majalanikud ei tahtnud esialgu ust avada, et ilm siiski sööndasid. Kell oli 3:45. Kohale saabunud kiirabi päästis tütarlapse elu. Surmani oli jäänud mõned minutid. Sündmuskohta ülevaadunud militsiatöötajad avasid lumes ühe kummalise tööriista, instrumendi, millega reguleeritakse õmblusmasinaid. Jälg kurjategija leidmiseks oli olemas. Vaatamata militsiatöötajate püüdlusele tuli mõrvar peagi uuesti tänavale. 29. detsembril kell 6:30 hommikul ruttas 24-aastane neiu tööle. Karl Marxi ja Voronini tänavate halvasti valgustud ristmikul haaras keegi ta selja tagant kaelast. Terav valu pärsis vastupanu. Suu kinni mitte üks piiks, tule minu järele. Mees vist jutar lapse internatkooli õue. Surus ta seal põlvile ja kordas seda, mida ta paar nädalat tagasi oli eelmise neiuga harrastanud. Järsku süttis koolimaja ühes aknas elekter ning valgusvoog langes õues viibivale paarile. Kohe kõlas ka kilehäälne hüüatus. Värdjad, juba hommikul varas eksimus. Hüüdjaks oli koolimaja koristaja, kes hommikul oma töökohal oli jõudnud. Hiljem miilitsa töötajale tunnistusi andes kirjeldas ta seda, kuidas mees vastu puikleva partneri kõrval asuva lasteaia territooriumile tõukas. Tütarlapse alasti verine laip leiti mõni tund hiljem lasteaia verandalt pargipinge alt. Seekord oli mõrvar oma ohvrit pussitunud mitmeid kordi. Laip oli põhjalikult hakitud, oli nii torke kui ka lõike haav. Et need noalöögid ei olnud surma põhjustanud. Tappi oli neid lüües nautinud tütarlapse piinu. Ohvri surma põhjustas kägistamine. Tapetu kaela ümber oli silmus, mis oli tehtud hukkunu aluspükstest. Nii nagu eelmisel korral oli kurjategi kaasa võtnud kõik riided ning tagasvõidiku tehted, mida tütarlaps tavaliselt tööl kandis. Veel mitmed kordi jõudis kurjategi oma jahti pidada enne, kui 9. aprillil ta möödakäijate poolt kurjategi paigalt kinni peeti. Viktor Hamusov oli varem 3 korda kohtu poolt karistatud. Juba esimese karistusaja jooksul tehti ta kukeks. Sama toimus ka järgmistel kordal. Seega koloonias oli ta kõige madalamal sotsiaalsel tasandil. Peale vanglast vabanemist leidis eluga aastasele. Temale kinkis ta ka mõningad ohvritelt röövitud asju. Enamuse neist aga siiski müüs maha. Tööd leidis ta ateljees, kus remontis õmblusmasinaid. Sealt siis ka instrument, mille ta ühe kallatungi ajal kaotas. Töökohal oli morn, kaastöötajatse tõrjuv hoidis oma ette. Mehe nigel kasv ning äbari kolek tekitsid tal alaväärsuskompleksi, mida ta nüüd tänaval oma ohvrite peal välja elas. Pimedal tänaval tütaraste kallal nautis ta võimu ja jõudu. Ohvrite piinade ja kannatuste põhjustamine andis rahulduse. Mõnu, mida tuli taas korra. Kohus mõistis Aimussovile 25 aastat kinnipidamist amnesti õiguseta. Sellest ajast esimesed 15 aastat vanglas. Ega see karistus surmanuhtlusest Venemaa kinnipidamiskohti arvestades palju parem ei ole. Lootuse sealt eluga välja tulla on üpris napid. Vägistajad ja naistetapjad vanglas ei sallita. Tappis nagu filmis. Jätkame Ukraina kuulsama maniakiga. Mõrvari nimi oli Anatoli Onoprienko. Tema tapmiskihku ei oska kuidagi seletada. Kui kujutada ette, millega see inimene hakkama sai, siis tekib paratamatult võrdlus Hollywoodi action-filmidega. Kõikel laivad, paukuvad püssid, inimeste karjad. Anut Onoprienko tappis päriselt. Tema hingel on 52 inimese elu. Oma veretööd võttis ta ette tavaliselt öösiti. Tunginud sisse küla äärmisse taresse, avas lävelt jahi püsis kartetstule. Kes ellu jäid, nende elulõnga lõpetas bussi või labidaga. Tavaliselt hukkusid labida löökid all lapsed. Seejärel kogus kokku selle tagasihoidliku vara, mis nendes taredes leidus ning lahkudes pani maja põlema. Kas see oli tõeline action? Lovi kandis on küla nimega Pratkovitsi. Peale Terminaatori külaskäik oli seal rohkem hukkunud, kui need kaotus küla elanik on teise maailmase käigus. Võibolla ongi see küla 20. Sajandi lõpu aastate suurim massimõrvari koht. Esimese tapmise pani Onoprienko toime 1989. aastal Odessas. Siis tuli vaheaeg, mis oli seotud mehe välisrännakutega. Piirid avanesid ja ka kurjategijad läksid Euroopasse. Kodumale on aastas järgnesid aga üks õudus teisele. 24. detsembril 1995. aastal kell 5.30 hommikul märgati Žitomeri oblasti Kamaria külas tehnikumi õpetaja maja tulekahju. Kahju tuli kustutada kiiresti, et majas leiti 4 laipa, kogu perekond oli tapetud. Pereisa ja ema olid maha lastud, imikust 3 kuuna tütar kägistatud. 29. detsembril 1995. aastal leiti Pratkovitsi külas 33-aastase Malinovski laip. Järgmisel ööl süttis samas külas äsja ehitatud maja. Tulle ja 3 inimest, kõik olid maha lastud. Mõlemast majast olid röövitud lihtsad ehtid, muud nipet näpet. Mõni päev hiljem tapeti Energodari linnas tulirelvast oma Fordis istunud 40-aastane firmajuht ja ühe panga osakonna juhataja. Röövli saagiks oli $300, käekel, võtmed, õbesõrmus, naiste mütsi auto. Samapäeval mõni tund hiljem tulistati maantel jahipüsis 2 hilist jalakäijat. 9 tapetutest osutus kriminaaljälitustöötaja. Rööviti kingad ja 3 miljonit karbonoovetsit. Raha kogus vaatamata miljonitel oli tühine. Järgmisel ööl leiti Berdjansk-Nepropetrovsk maantel põlenud Ford, milles oli 3 laipa. Üks neist oli auto pagasiruumis. Tapetutelt oli ära võetud talvemüts, poolsaapad, võtmed, autotehniline pass. 10 päeva hiljem tulekahju jälle Pratkovitsi külas. Tuletõrjujad tõid välja 5 laipa, terve perekond, milles noorem liige oli 6-aastane. Mõni tund hiljem leiti külast mitte kaugel maanteel 2 laipa, üks naisterahva, teine mehe oma. Maniaki märatsemine jätkus 30. jaanuaril 1996. aastal Fastovi linnas Kiievi oblastis. Linna lähedas majas leiti maha lastutena 32-aastane autojuht, tema 28-aastane kaaslanna ja selle 2 salajas poega. Kurjategi oli ära viinud $1000, 2 nahkiopet, karvamütsi, fotoaparaadi, kaasipüstoli. 19. veebruar tappis kurjategi järjekordselt perekonna. Isa ja ema laskis maha, 8-aastase tütar tappis haamrega. Saagiks oli natuke raha, mõned sõrmused, magnetoola, sportidressid. 27. veebruar Malina linnas lasti maha oma kodus jälle terve perekond. Siiski 8-aastane poeg ja 7-aastane tütar rajuti kirvega surnuks. Tund hiljem lasti tänaval maha kiirabiautojuht, kes vahetus koju läks. Kaduma läks müts, võtmed, raha nii palju, kus ta taskus oli. Sellest nimekirja võiks veel pikalt jätkata. Kurjategijal oli oma välja kujunenud kindel käekiri. Esmalt valis välja üksikult seisva maja. Siis tuli õhtul külla, kooputas uksele või külas levinud kombekohaselt viskas kivikesi vastu aknaruutu. Kui peremees tuli uksele, tulistas koheselt, siis tormas tuppa, tappis alastamatult kõik, kes majas viibisid. Mitte üks ohvritest ei jäänud kunagi ellu. Peale tapmis korjas kokku kõik selle, mis vähegi väärtuslik tema silmis oli. Kuriteopaigad läks lähima jaamahoone suunas. Kõigil, kes sellel teel tal ette sattusid, ellujäämise lootusi olnud. Kuna tal endal elukoht puudus, siis peatus tuttavate juures. Sinna tassis ka saagi. Hiljem olid need samad jopjad, mütsid ja muud röövitud esemed kuriteotõendusmaterjalideks. Tuttavate juures mees jõi, planeeris uusi mõrvu või vedeles niisama. Kui kuriteole läks, ei võtnud tilkagi. Luges läbi kõik artiklid, mis tema kuritöödest ajakirjanduses avaldati, analüüsis neid. Selle mõne kuise tapmismaani jooksul mõrvas 16 meest, 15 naist ja 9 last. Lapsi tappis eriti julmalt. Ühele poisiksele lõi noa suhu sellise jõuga, et pussi tera tungis lapse kuklast välja. Hiljem juba ülekuulamiste käigus tunnistas, et tapma hakkas 1980 aastal. Kasutas põhiliselt jahipüssi. Oma ohvrid leidis Odessa ja Kiievi Lvovi maantelt. Nii tegutses aasta, peale seda sõitis välismaale, Poolasse, Saksamaale. Miilitsele tunnistas, tappis ka seal. Kogu Ukraina korravalve oli Onoprejenko kättesaamise orienteerutud. Üldiselt tuleb nentida, et kui politseistruktuurid on hästi juhitud, iga informatsioon põhjalikult kontrollitud, tagatud koostöö kriminaal- ja välipolitsei vahel, siis oli maniakkidel pääsu. Mõrvar tabati piirkonna valiniku informatsiooni alusel, kellel oli usaldusisik majas, kus Onoprejenko peatus. Arreteerimine toimus välkkiirelt, nii nagu see korrakaitse eri rühmadel peabki käima. Läbiotsimisel leiti kurjategi juures nimekiri järgmiste alles planeeritavate kuritegude ja ohvrite nimedega. Kes ta oli siis Ukraina viimase jubedam kurjategija? Arreteerimise ajal oli 37-aastane Orb, kes oli üles kasvanud lastekodus, õppis metsatehnikumis, hiljem töötas laevanduses, 2 aastat teenis meremeele juba reisilaeval Maksim Gorki, siis läks Saksamaale, palus seal poliitilist varjapaika, mida tal ei antud. Saksamaal olevat astunud mormoonide usulahu liikmeks ja alustanud uuesti tapmestega. Väikeste varguste ja korrarikkumiste eest saatsi Saksõtta maalt välja. Kodumaal töötas mõnda aega tuletõrjuna, siis oli skisofreenikuna ravil psühhoneuroloogi haiglas. Arstid arvasid, et ravisid vaimuhaiguse välja, aga elu näitas, et nad olid liiga optimistlikud. Välimuselt täiesti tavane mees, kergelt kiilaks minema pealaega. Peale tapja vahistamist tulid Pratkovitsi küla mehed miilitsa ülema juurde palvega neile kurjategija välja anda, et rahvas saaks elaja üle ise kohut mõista. Nii suur oli rahva viha ja nördimus. Nii siis järjekordne vaimuhaige, kelle märatsemise tagajärjel kannatavad 10 inimesed.
Maniakid ja sarimõrvarid. Aitäh! Raik Saart.